enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé.
Eta gabon denoi, hasi berri da, emesutan irratsaioa gaboko bederatzi terdiak puntu-puntuan oraintxe txantxakun irratian zaude, La Marseillaise abestia duzu zuekin. Eta holaxe hasi dugu gaur gauean, emesutan irratsaioa, Marseillaise abestiarekin, hemen frantziartu derala dirudi. Ez ez, eta gaur gauean zein den artista gonbidatua gure irratsaio honetan, emakumea eta musika lantzen dituen honetan? Ha. Bera hotxa ezagutzen duzu, eh? Edith Piaf duzu, gaur gauean, amarterdia bitartean, Edith Piaf eriburuz arituko gara. Eta badakizu, astrenetan gauetan ibiltzen gara hemen saltxamaltxan, bederatzi terdian hasten dugu, amarterdia bitartean, eta ostegun gauetan, gaueko amarratatik anamaiketara, bueno, ba, errepikapena duzu, eta bestela zintzilik pedekastak, jantxakun.org-en, bertan entzen dezakezu hogeita laborduz zuzenean streamingan aritzen garelako, eta baita eren modu klasikoan, 107.2 FM-ren bidez. Amour sacré de la patrie conduit soutien nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, qu'on bosse avec tes défenseurs, qu'on bosse avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire. Bama, hoxe, La Marseillaise abesti hau, eta Edith Piafek kantatu izan zen, 1949 urtean, eta jarraian bagoaz beste abesti suabego batekin, Monsieur Lenoble. Eta hoxe, aterazuen, bueno, La Vie en Rose izaneko algunetikan, badakizu zein denez, 1952 urtean, eta, bueno, pixka bat, aste, bueno, gaurko oen gordu honetan, ibiliko gara, bere diskografia pixka bat landuz, bere albunak, baina emakume honek gauza asko egin ditu eta gauza horien artean, bueno, pelikuletan ere ibili da eta, bueno, ba, Edith Giovanna Gassion izeneko emakumea da, berez bere izena horixe da eta Edith Piaf bezala, bueno, izen hartu zuen. Lehen hasiera batean hasi zenan kantatzen Lamon Piaf bezala hasi zen jendatzen bakarrik. Eta bueno, gero hainbat gertaeren ondoren bere izen personal hartu zuen eta horrekin ibili zen kantuan. Eta emakume hau egia da, bueno, asko sufritutako emakumea dela. Bere pasio eta bere artista kutsu horri dagokion moduan, artisten mundua den munduan, moduan. Eta bere heriotza, bueno, gazte zela hiltzen, 47 urte zituen, eta Parisen jaio bazen ere, ba, Place Cassier, ez dakit ondo esaten duan, ziurrenik ez. Bueno, bertan hiltzen, eta orain urrian hiltzen, urrian 10ko gaue hortan. Eta zergatik Edith Piaf gaur gauean? Ba, abenduaren 19 jaiotakoa, 1915 urtean, badira ja, ia 100 urte emakumeu jaio zela, eta ikono bat izan da Frantzian, eta jarretzen du izaten ikono bat ere, bere abesti desberdinak gaur entzun aliko dituzunak, eta pixkat berreskuratuko dituzunak zuen memoria, bueno, austu hortatikan. La vie en rose, non, je ne regrette rien, et hymne à l'amour, mon légionnaire, le foule, milord, izeneko abestia badaude hor, eta hori edenak, zuentzako entzunga izango ditugu gaur gabean, eta errepasu ederra ingo dugu emakume hau. Eta lehen esan ditu, zergatik emakume hau? Zergatik, batzu ikusen lako berari buruzko pelikula, bere historia gantzen zuena, bere biografia, eta unkituta utzi ninduen, izugarri polita da, de gomendatzen dizuet Edith Piafen pelikula ikustea, eta gainera oso modu politan dago egina, ze flashbackak erabiltzen ditu, eta ez daitu uzten indiferente, egiten dizu olako... Esango genuke, atzera aurrera horrek asko pentsatze egiten dizu eta entretenigarri egiten du, bueno, ba, dramaz bizitako, betetako bizi honetan, ez? Edith Piafek jaso zuen bizi honetan. Eta, bueno, ba, esterik gabe, utzuko zaituztegu Edith Piafekin, Monsieur Lenoble utzi nahi nizuen, baina, bueno, abestia iaia amaierara heldu denez, urrengo abestiari emango dugu, eta urrengo abestia duzue Se Poxa, esan bezala, album berdinetikan, La Vie en Rosetikan, entzun alko duzuen abestia. Badoa zuentzako, eta hause ez zuen eskenea, entzulei, aizue beti hor zaudete, batzuetan demora gehiago, bestan gutxiago, bestan ezin duzue, eta eskerrak eman eizkizuet horregoteatikan, eta babes guztiatikan hau gozada bada, eta zue gabe, bueno, ba hemen jarretuko nuke hitz egiten, baina ez litzateke berdina izango sensazioetan. Beraz, eskerrik asko eta zuentzako Se Poxa.
Il était une amoureuse qui vivait sans être heureuse. Son amant ne l'aimait pas. C'est drôle, mais c'était comme ça. Elle courut à la fontaine afin d'y noyer sa peine, et tout le diable et son train la poussaient dans le chemin. C'est pour ça que l'amour pleurait dans son coin, c'est pour ça que le ciel n'y comprend. En procession, lui faisait des escortes, mais la vie est morte en criant un mot.
C'est pour ça que l'amour pleurait dans son coin. C'est pour ça que le ciel n'y comprend.
Pour chanter le dernier jour de cette morte d'amour, échappé du noir manège, les mal-aimés en cortège partent essayer d'empêcher le soleil de se lever. Les jeux et les rondes, toutes les
Hauixe zenuten, ze poza izeneko abestia, eta hauixe esan ezala, berreita maigarren urtean aterazuen, Lamon Labier Rose armonetikan, eta jarraian bagoaz, beste abesti batekin, Le Chant du Pirat, piraten abestia, eta gu ere oso piratazaleak garen ez, abesti hau, bueno, piratei dedikatuko diegu, Donostiako piratei, zuentzako, Le Chant du Pirat. Edith Piaf, emesotanen.
Chassant des planches goélettes, c'est nous, c'est du gaillard d'avant, c'est nous qui sommes des corsaires, brigands tout comme étaient nos pères. Oh, hissé, oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, hissé, oh, avion. La frégate, y a du bon temps pour les pirates. Tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Oh, il sort, avion froid. Oh, il sort, avion. Tant pis pour les yeux de ta mère, tant pis pour la reine et le roi. Tant mieux si tu deviens corsaire, Jésus était hors la loi. Viens donc fréquenter les étoiles, dormir dans le ventre des voiles. Oh, hissé, oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, hissé, avion noir. Oh, hissé, avion. Tant que le vent pousse la frégate, il y a du bon temps pour les pirates. Tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Oh, hisso, avion noir. Oh, hisso, avion.
Eta hoxe zenuten, lezon, bueno, abestia opiratentzako. Eta esan behar dugu, lehen aipatu dugu hasiera batean, bere izen artistikoa Lamon Piaf asistuela. Eta, bueno, Alemaniaren okupazio horretan bere izen aldatzea erakizuela Edith Piafen izenean. Eta bueno, bere nazio okupazio horiei, bueno, ba, eragin hori bukatu gabe. Ez dakit esan duan barkatu.
Si mon cœur est désespéré.
Baina bai, bueno, pixkat horri aurka eginez edo esango genuke. Eta, bueno, ba, bikoitz, zentzu bikoitz bat edo hola, zuten bere abestiek eta erresistentziari, bueno, ahots eman nahi zaten zioten. Eta adibidez, tu espartut izeneko abestian, bueno, pues horri buruz ere hitz egiten du. Bai, amante baten traizioaren inguruan, eta, bueno, bere bigarren zentzu horretan ere bai, bueno, gertu daitik nondikan. Eta garai horretan esan behar da Frantzian bizi zirenek bueno, Alemania herrengatikan jarraitua zeudela, batez ere judio artistak ere hor barnean ziren eta Piaf beraien babesle dela egiten zuen pixka bat. Eta jarraituko du bere erari buruz izketan, baina bestia ni emango diogu bere lekutxoa eta hoxe duzue un refren kuget dans la rue. Hola, xe. Mm-hmm.
Il faut que ton soufflet soit gai, alors parlons du mois de mai, des arbres en robe de lilas et de l'été qui pousse en tas. Y a des violettes, un balcon, un vieux poète chante une chanson. Ma robe est tachée de soleil, je le garde pour mes rêves. Un refrain près dans la rue, bousculant les passants, qui se profilait dans la cohue d'un petit air engageant. Les gens sur son passage se regardaient, l'air surpris. C'est un bavardage, quel est donc ce malabri? Oui, mais l'air était entraînant et les mots engageants. Et surtout, il y avait dedans du rire à bout portant. Si cet air qui court dans la rue peut chasser autrement, alors entrez dans la cohue, y'a de la place en poussant.
Voilà. Orkezpen beharrik ez, non, je ne regret rien. Abesti hau, Ibani eskintzen diot.
Non, rien de rien. Non, je ne regret rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Payé, balayé, oublié, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Zuk? Zuk, zerbait aldatuko zenuke? Edo editek bezala? Argian da gian. Aha. Hemen txegaude, mesotan irratsaioan, gaueko amarrak amar gutxi orain txekiak. Imin alamur izanekoa duzu dause, oso abesti ezaguna, eta, bueno, PF-ek egin zuen, oraintxe bertan ez dakate urtea, baina, bueno, hemen txek duzu, ea, esmatzen duan, zezakizki gauza guztik goza guztia buruz badakizu, baina, bueno, imin alamur esango genuke, esango izut orain, utzuko izut abesti ederronekin.
Rémira sous tes mains, de ma femme, les problèmes, mon Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Piafek bazituen beste izen batzuk. Lamont Piaf lehen aipatu dugun bezala, The Kid Sparrow eta El Gorrión de Paris. Eta, bueno, bere musika ekintza edo zenbat denboran ibili zen kantatzen, ba, 1925 urtean hasi zen, eta 1973 urtean, bueno, zendu zen arte azkenean, musika zen bere bizia, kantua zen bere bizia, eta, bueno, aktore saranak egin zituen, kompositora ere bazen bera, eta esan dugun bezala, ba, bueno, antzerkian egin zen zinean, eta, bueno, antzerki zen txokuetan ere bai, irritu zen. Beraz, bere bizi artistikoa, bai abeslari bikaina eta destagatua izateaz aparte, ba, bada ere antzerkilaria eta egia esan, bueno, bere pelikulako momentuak etortzen zaizkit burura eta bere espresioak unkigarriak eta ederra dira, espontanitatea eta naturaltasun hori. Zoragarria olako makuma batekin topatzea bada ere pelikula batean. Mil esker dit. Eta abesti honekin bagoaz aurrera, Millor izeneko abeste duzue, abesti hau ere oso ezaguna egin zen, eta mundialki dira ezagunak esaten denez, eta ez honi manago oker, abesti hau 1948 garren urtean grabatu zuen, eta bueno, publikoak maite zuen, beraz, hau Edith Piaf maite duten orientzako, Millor.
Mon Dieu, quelle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Mylord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Mylord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Mylord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Mylord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Mylord, souriez-moi, Mylord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Mylord. Allez, chantez, Mylord. Ta-da-da-da-da-da.
Milliard izeneko abestia zenuten hauxe, eta jarraian, nola ez, La Vie en Rose izeneko abestia duzue, eta gaueko amarrak honekin, bueno, honekin ospatuko dugu gaueko amarrak direla, zetak ezergatik maite ditugu gaueko amarrak astelenean, gaua ongi bukatzeko, asteko lehenengo gaua ongi bukatzeko, oeta, oera zuazten nontzeko, ala, La Vie en Rose, ametsko isoak izan, gu hemen gaude amarterdiak arte, ala ere.
Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Abestien unkigarria da, hauxe, labian goz izeneko hauxe, eta unkigarri den bezala abesti hau ere oso zaguna da, eta zakit ezagutzen duzu, badakizu zein den? La Foule, La Foule! Eta esan nahi bizuet gauzatxo bat, bueno, 1948 urtean, bueno, jiran Nueva Yorken inguran zebiltzan, zebilenean, bueno, pues ezagutu zuen bere bizitzako maitasunik handiena, eta izan zen Marcel ezaguna, Marcel Cerdan, argeliar originak zituena, eta Frantziako boxeadore bat, eta munduko kabe txapelketa irazi zuena, bueno, erdi mailako pisuan, eta, bueno, bera zoritxarrez, bueno, noski, Edith bizirik zela, ba, hiltzen urrengo urteko, 49. urteko urriaren 28an, hegazkin aziente batean, bueno, ba, Edithen gana zijoan bidaian, Parisetikan Nueva Yorkera, eta, bueno, Edithek bertan morfinari ekin eman zion, sufrimendu hori, bueno, akitu edo amaitu arre nahiean, eta hortikan etorri zen Himne al Amour izeneko kantu hori, eta, bueno, Edith eta Marcelek izan duten pelikulari eman zion, bueno, pues, honen bidez hasi zen. Tristeak, zera, historia, Marcelekin jasotako amodioak etzion asko iraun, eta, bueno, hor jarritu zuen berak kantatzen bere amoi maitasun, bueno, hildako maitasun horri, baina, bueno, horta sartu baino, ez nizuek egutzen nahi abesti hau hobeto entzutera entzun gabe, eta uzten bali madit, hemen ere xagu honek, bueno, ba, pixka lehenagotik jarriko dizuet, eta bagoaz aurrera La Foulerekin. Eta bagoaz, esan bezala, La Foule, orain bai, nixilik eta bera kantuan, emesutanen.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Izeneko abestia zenuten, eta jarraian lekoa edo gurutzearekin joko dugu. Berak ere ematen zuen zintzilik beti gurutze bat, kresta gurutze egitako bat, eta uste dut, bai, mintzat, hori irutzen zaita atzeko zenula pelikulan, ez bani banago ker, barkatu bestela, eta, bueno, lekoa izena da bestionek, eta, bueno, aprotsatu nahiko nuke esateko, guk hemen, jantzakun irratian egiten dugula alako goza berezi batzuk, ez? Eta batzutan egiten dugu, batzutan ez, astelenero egiten dugu goizeko, ahertxaldeko zortziratikan bederatzietara, zuzenean izeneko irratxaioa. Irratxaio hori, bueno, ba, zuzeneko taldeen kontzertuak hemen zintzilik eta zuzenean emititzeko dira, eta nabaitu zuen zuzeneko hoiek guri bialdu, gu oso eskertuak izango gara, eta hemen txingo dugu zuei buruzko berezia, beraz talde guztiak animaturik zaudete, zuzenean @gmail.comera idaztea, edo jantzakunekin jarri harremanetan, eta listo, jantzakun@gmail.com ere baduzue hori da. Eta baita ere, bueno, ba, Twitterra, Facebooka, eta horiek denak baitugu, emesotanek ere hori dena badu, eta esan, ostiral honetan, hemen, txondorra elkarte bat sortu dela, jantzakun irratia txondorraren elkartean barnean dagoela, hemen ditugu saltxan-baltxan animali batzuk, eta horretikan azpikaldeko soinu hori barkatu. Eta esaten duena, ostiral honetan, hartxaldeko 5:30-etatikan 6:30-etara, Elain Moreira izango da, abeslari brasildarra, zuzeneko emanaldi bat emango du, eta samba eta bosa musika modu akustikoan izango dituzue entzungai beraz. Ongietorri zarete hemen, Carmengo amaren 60. zenbakira uste dutela, bestela gertun da, eta txentxak nirratia hementxe dago, txondorra elkarteare bai, eta hementxe izango duzu Elaine Moreira, bueno, bazuzeneko hori ematen, eta bestetikan, irratxaio berri bat hasi da, nas-mas, ez da, bertan, bueno, pintxatzen duen jendearentzako tartetxoa da, ba, edozen musika mota, beraz, hortarako ere, ba, gizu, txentxak nirratirekin jarri harremanetan, eta zuen pintxada horiek ere, hemen jarriko ditugu, bueno, ba, emisioan zuzenean, larun bat gauetan, beraz, zuzeneran hemen pintxatu nahi balima duzue, ere baduzu aukera hortarako. Gu zergatik mundiala garelako txantxakun irratian, haizue, holako modestiak. Eta besterik gabe, lekoaren zatitxu batekin utziko dizuet, emesotanen zaude. Eta horaxe, saiatzen gara alik eta kalidade hoberenean eskaintzen abestiak, beraz, barka nahasmen edo olako soinutsuak. Ez zindut geratu bere musika entzutez, Edith Piaf zuekin Les Amants de Paris.
Mademoiselle, mon amour est aussi sage que le jour de ma première communion.
Hei, txantxakun irratian zaude txantxakun.org-en, streaminean antzen gaitzakezu, 24 orduz.
Dont on ne saurait pas le nom. Mademoiselle, mon avenir est tendre comme un souvenir, aussi joli qu'une chanson.
Elle peut pas être aussi bien que tout ça.
Si.
Faut s'y connaître, tu ne t'y connais pas.
Si.
Une fille aussi belle n'est pas sage aussi.
Si.
À son pas fidèle les filles d'ici.
Si.
À ta place, je me ferai du souci, car elle te tient à sa merci.
Mademoiselle, mon avenir est tendre comme un souvenir, un gant qu'a gardé son parfum. Mademoiselle, mon bonheur est aussi rare qu'un trotteur qu'on touche à 40 contre 1. Mademoiselle, mon amour est aussi simple que le jour où deux ne font plus qu'un.
Elle peut pas être aussi bien que tout ça.
Si, 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 si.
Il faut s'y connaître, tu ne t'y connais pas.
Si, 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 si.
Une fille aussi belle n'est pas sage aussi.
Si, 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 si.
À son pas fidèle, les filles d'ici.
Si, 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 si.
Tu m'embêtes, j'ai assez ri. Sois heureux avec ta souris.
Lily,
fous-moi la paix.
Oh, elle s'est pas reconnue. Elle était pourtant ressemblante.
Si, 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 si. Eta jarraian bagoaz jarriko izuena hau Jezabel izeneko astia duzue. Eta Edith Piafen inguruan esan, bueno, ba, morfinari izan zela aditua. Eta, bueno, ere izan zela bere bikotekide, bueno, pues Marcel joan zen, baina, bueno, Charles Aznavour izan zen bere konfidentea ere bai, eta bere abesti ederrak atzi zituen, abesti hau, xe, entzutan izaten hau xe tartean. Eta berroita maigarren urtean, bueno, Jacques Filsekin ezkondu zela, bea era bere abeslaria, hori, bueno, Marlene Dietrichen aburuz, berroita maigarren banandu ziren, eta berroita maigarren urtean, hau da, ezkondu eta urrengo urtean, desintoxikazio programatean aritu mentzen, eta zeukan medikazioen inguruko dependentzia hori pixka bat garbitze aldera. Eta, bueno, musikaren munduan ezaguna egin zen, eta batez ere Estatu Batuetan, Nueva Yorken esan dugun bezala. Eta bertara jaten zen habitual edo ohiko artista bat zen, eta Georges Moustakirekin izan zuen amodiozko historia bat, eta diteke berak George musikaren mundura ireki zuen, eta berarekin izan zuen azidente gogor bat, kotxearekin, 1918 urtean, eta ja bere egoera ez fisiko okertu hori, oraindik eta okerrago jarri zuen, eta, bueno, ba, morfinarekiko dependentzia horrek hortan ez zion lagundu egia esan. Hola, xe, pixka, bere bizitza sentimentala ere zuekin lekarronatu dugu hemen, txe. Esan bezala, Jezabel.
Il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime ton nom Jezabel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur, Jezabel. Mais pour toi je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit jour et nuit. Jezabel, Jezabel, Jezabel.
Jezabel, hau xezen uten? O Bal de la Chance izeneko abestiarekin goaz jarraian, gaueko 10ak eta 4ak aldera goaz, eta, bueno, espero dut gozatzen ari zaretela Edith Piafen ahotsarekin eta musika honekin.
Dans mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison, pour toi, mon amour, rien que pour toi. C'est toi qui fait que mes jours sont bleus, c'est toi. Oh. devienne, c'est toi que je chante dans mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison, c'est toi mon amour, oui, rien que toi. C'est toi, rien que toi. Le bon Dieu qui fait si bien les choses nous a fait nous rencontrer. Il avait ses raisons, je suppose, qui font que l'on s'est aimé.
C'est toi que je chante dans mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison.
Pour toi, mon amour, rien que pour toi, c'est toi qui fait que mes jours sont bleus. C'est toi que tu verras dans mes yeux. C'est toi, mon amour. Oui, rien que toi, notre amour est comme un beau rêve. Entends la chanson qui s'élève. Elle danse dans ta vie et la mienne.
Zara, kentiakun, zu zara. Ha! Jemen fupa mal izeneko duzu hause. Eta, bueno, pixka bat gure irratsaioa amaitu aurretikan, oraindik ere pixka bat geratzen zaigula, haizu, Baina esan pixka bat nola izan zen Edith Piafen pixka bat bukaera edo esango genuke. Eta, bueno, esan bezala lehen, hainbat bueno, operazio kirurgiko jasan behar izan zituen. Eta hori izan zen New Yorken, bueno, ba estenatoki gainean zegoenean 59. urtean ari gara. Bueno, ba erori zen olako batean eta hortikan, bueno, Parisera itzuli zen egoera tamalgarri batean, osasunari dagokionean eta mustaki azken bikote hori gabe eta berak abandonatu zuen azken momentuan. Eta 70. urtean Bruno Quaccrisekin kontzertu hainbat kontzertu eskaini zituen eta behar bada esaten denez, gogoan garri eta emotiboenak ere bai, beraiek Olimpia, Pariseko Olimpian izan ziren, eta Olimpia hau izan zen, bueno, ba, lokal bat bere gustokoena zena, eta arazo ekonomikoagatikan iaia, bueno, istera zijoala, eta, bueno, ba, bueno, eruita iruaren urtean, barkatu, alde saltatu dut. Bueno, kontua da, Olimpia salbatu zuela, bueno, ba, Edith Piafek egin zuen abesti batek. Eta jarraian, 72. urtean, ja gaixo 46 urte zituela, gaixo zegoen, adiktoa zen, Teo Saraporekin ezkondu zen, 26 urte zituen abeslari honek, eta, bueno, pues, beraien artean, abestu zuen abesti bat, Aquas Zazagt Lamur, Deke Sirbe Lamur, esaten du hemen. Eta 73. urtean azkeneko abestia grabatu zuen Le Homme de Berlin entzungo duzue eta Francis Leike eta Vendomek idatzitakoa zen. eta bueno, pixka bat urte horretan, baina beranduxeago, batzuen ustez urriaren 10ean izendu zen, besteen ustez 11an, ofizialki 11an esan zen bere heriotzaren berri emantzen. Eta susmoa bada, bueno, Sarapok bere gorputza ero bere jaioterrira eraman zuela, baina berez plazan zierren hil baino, bueno, hori, nahi zantzuela itzuli modu sekretu batean, esanez bere jaioterrian hiltzela, jaiotzen herri horretan. Eta, bueno, kantzer hepatikoaren ondorioz hiltzen, eta hori xe dugu emakuma honek egin zuen karreran, pues, bukaera ere, bueno, izan zuen dramatikoa. Eta zer gehiago esan dezakegu emakumaren inguruan? Por moi, tout seul izeneko abestia duzu, eta osorik utziko dizuet, aizu. Saiatu egiten berak egiten duen gorrioi gorgorito hori.
Mais comment ça c'est effroyable, c'est pire que ça, c'est incroyable. Hier encore et aujourd'hui, et oui voilà, tout est fini. Alors là j'ai pensé à nous, aux petites histoires de rien du tout, aux choses qui prennent des proportions, rien que dans notre imagination. C'est pas grand chose, un grand amour. Ah non vraiment, ça ne pèse pas lourd. Pour peu qu'on se quitte sur une dispute et que la fierté entre dans la lutte, qu'on s'en aille chacun de son côté. Regarde un peu ce qui peut arriver. Je la revois la petite Marie, mon Dieu, comme elle était jolie. Y a des coups vraiment malheureux. Elle avait tout pour être heureuse, bien sûr. Elle est pas malheureuse, mais lui qui reste, ça c'est affreux. Qu'est-ce qu'il va faire de ses journées, de toutes ses nuits et de ses années? Hier encore et aujourd'hui, leur belle histoire, elle est finie. Alors là, moi je pense à nous, aux petites histoires de rien du tout, aux choses qui prennent des proportions, rien que dans notre imagination. Comment ai-je quitté ce matin? On a voulu faire les malins. On s'est quitté sur une dispute et on a joué à cœur qui lutte. Alors t'es parti de ton côté, pourvu qu'il te soit rien arrivé. Mon Dieu, ayez pitié de moi, demandez-moi n'importe quoi, mais lui surtout laissez-le-moi. Oh mon chéri, tu étais là, je parlais seul comme tu le vois. Mon amour, prends-moi dans tes bras, non ne dis rien, c'est ça tais-toi. Tu te souviens de la petite Marie, la gosse qui aimait tant la vie? Ben elle est morte depuis ce matin. Oui, comme tu dis, c'est effroyable. C'est pire que ça, c'est incroyable. Serre-moi plus fort tout contre toi, chérie, comme je suis bien dans tes bras.
Esan barri zuet, bueno, Edith Piafi buruz nahi izan ezkero gehiago jakin, badagoela bere buruzko bere memoriari dedikaturiko museo bat, Crespin du Gast izeneko kalean dago, eta 20. distrituan da Parisen. Eta bera, bueno, imaginatu ezakezute ez, bera hiltzenean, bueno, izan zen kortejo funebre hori, edo izan zen Parisen masifikazio hori bera agurtu nahian ez, eta bera izan zen enbalsamatua, bueno, enterratu izan horretikan, Père Lachaise izeneko zementerioan aurkituko duzue, eta bere aitarekin, eta bere, ez dugu esan, bereak alabat izan zuen, Marcel izenekoa, eta bi urte zituela hiltzen, eta bueno, baita ere azken bere bikotearekin, Teo Saraporekin, kotxez hiltzela bera bere. bueno, ba, tumba berdinean daude denak. Eta berak esan dut bezala, bueno, abeslari asko egin zituen ezagunak, berte besten artean Charles Aznavour, George Moustaki, Yves Montand, eta horixe, ba, eskerrak eman olako ahots bati, eta olako, bueno, emakume bati, ez, karakter aldetikan ere unkigarri izan zen, jende guztia zoratzen zuen, eta zuen inor indiferente duzten emakume honek, eta gaur gauean ere espero duzuek eta dituztela indiferente utzi ahots eder eta marabilloso honetako batek. Abesti hau, un om kom le otr. Gizon bat besteak bezala.
I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong. And love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love, your rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la via rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak and sing from above, every day world seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. La da 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 da.
Bueltan emango jogu musua, jarraian bagoaz Notre Dame de Paris izeneko abestiarekin. Honekin emango jogu bukaera, eta esan nahi ditugu pixka bat bere musika exito hiek aipatu ditugula, saitu garela hemen zuekin elkarbanatzen, eta 37. urtean Mon Legionnaire izeneko abestiarekin izan zen, letra Raymond Anso eta Marguerite Monotek egindako musika, kompositore asko izan zituen inguruan, beretzako komposatu nahi zutenak, eta, bueno, hasieran lotxatia eta oso barrenako jazen, eta gero konfiantza hartzen joan zen, pelikula ikus daitekeen bezala, eta kriston karaktera ateratzen zuen, eta oso, oso, oso zuzena zen musika exigentzietan. Eta, bueno, ba, esan, le cordonist izeneko abestia, le trois cloches, la vie en rose, hymne à l'amour, pa, padam, padam abesti hori ere oso polita da, mon ménage à moi, sous le ciel de Paris, le homme à la moto, les amants d'un jour, le foul, milord, non, je ne regrette rien izeneko abesti famoso hori ere bai, izan zela, bueno, beraie musika, bere musika errekorridoan ezagunetakoak, pelikulak ere asko egin zituen, beraz kuskusiatzera gonbidatzen zaituztet, eta gozatzera emakume honekin, eskerrik asko izateagatik, atorren astean ere hementsi izango gara, emesutan entzaude, gaboko amarterdiak arte egoten gara, eta eskerrik asko horregoteatik, edo zer gauzatarako badakizue emesutan@gmail.com edo gure sare sozialak erabili. Musu handi bat, eta datorren astera arte, txantxak nirratian, mundial gabiltza beti.
Il rêve à la fille aux yeux bleus. Madame non plus, dans son petit coin, ne peut dormir, elle est bien loin. Elle rêve aux garçons aux yeux bleus. Elle rêve à sa bouche sensuelle. Elle pense à son corps merveilleux. Ses mains si puissantes et si belles. Monsieur prend madame dans ses
ses bras. Ils ferment les yeux tous les deux. Ils disent je t'aime tout bas. Et vive ta rêve merveilleux. Monsieur et madame sont heureux. Il y a des ménages curieux. L'homme que j'aimerais, il y a si longtemps que je l'aime. Lorsque je l'aurai, je vous jure que je le garderai. Du moins j'essaierai, les hommes sont tous les mêmes. En tout cas, nous deux, nous essaierons d'être heureux. L'homme que j'aimerais, je ne l'ai vu que dans mes rêves. Déjà le 12 avril, mon amour qu'en viendra-t-il? Il a de blanches mains immenses qui ne vous caressent qu'après un cœur de 14 juillet plein de pétards et de romances, de petits vins blancs